Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo je bilo popoldne poslušati vaše vtise o pokojnem nadškofu dr. Alojziju Šuštarju. Prav ganljivo je bilo slišati, kako se je dotaknil popolnih neznancev na način, ki je zavedno stkal močne vezi. Na vse, ki so ga srečali, je naredil močan vtis. Kako, s čim, kakšen nadškof je bil ta človek in kakšen človek je bil ta nadškof? O tem se bom pogovarjal z nekom, ki ga je uspel po obeh pleteh zelo dobro spoznati. Z nami v studiju je ljubljanski pomožni škof in generalni vikar monsignor Anton Jamnik. Gospod škof, lepo pozdravljeni.
Dobro večer.
Prav na današnji dan, leta 1987, vas je nadškof posvetil duhovnika, mimo grede čestitke ob 20-letnici vašega posvečenja. Pa od leta 1990 do 1994 ste bili nadškofijski tajnik v Ljubljani, potem pa ste se srečevali v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu, kjer ste bili direktor zavoda, on pa je tu prebival. Temu bi lahko rekli kar usodna povezanost. Kakšen vtis je naredil nadškof Šuštar na vas?
Gospod nadškof Šuštar je name naredil izreden vtis od samega začetka, ko sem se kot bogoslovec srečeval z njim ob mašah, pa ob skrutinjih, se pravi ob teh pogovorih, ki jih imajo bogoslovci z nadškofom, ordinarijem, pa potem predvsem v tajniških letih. To obdobje je bilo izredno zanimivo, od leta 90 do 94. Prišel sem župnije kot kaplan, čisto drugačnega življenja vajen, na škofijo in nadškof imel veliko potrpljenja, z mano imel veliko razumevanja, svetoval mi je pri mnogih stvarih, njemu so bile vse te stvari domače, predvsem tudi, kar se dogajalo na področju stikov z znanim civilnim svetom, pa tudi na vseh drugih področjih. To je bil človek svetosti, molitve, izredno dober človek, človek dialoga, človek, ki je znal vsakega človeka poslušati, izredno odprt, pa tudi kasneje, ko je bil tukaj v zavodu od leta 97 do danes, ko ga je Bog poklical sebi, ko so bila soseda, in potem, ko je bil na začetku leta 97 še bolj pri moči, sem bil zopet njegov tajnik, sem ga zopet vozil na razne slovesnosti, verve in tako naprej. Potem to ni več zmogel, potem je maševal za dijake, so ga imeli izredno radi, tudi zaposleni, profesori. Kasneje se pa sam udeleževal maš tako, da je bil na vozičku, ker je maševal v svojem stanovanju, takrat je pa zopet na svoj način pričeval. Skratka, lahko bi rekel, da je vsako obdobje imelo neko posebno mesto, posebno pričevanje in nadškof je v vsakem obdobju na poseben način tudi oznanjal.
1997. se je vrnil zavod, ne, svetega Stanislava. On je bil ponosen vedno, da je bil zavodar. Dr. Roman Globokar, direktor zavoda, je v uvodu na svojišnje maše rekel, bil nam je kot nekakšen oče, vsem v zavodu je bil vzor in duhovna opora, ter je nad nami dobesedno bdel kot angel varuh. Kljub tej veliki razliki v letih so ga imeli dijaki in študentje iskreno radi in to zelo.
Ja, izredno, res, kot je rekel dr. Globokar, oče, pa kar očka, jaz sem ga kar očka klical in se takrat lepo nasmejal. Izjemno radi so ga imeli vsi v tej hiši, od dijakov do zaposlenih. Prinesel je neko prisrčnost, neko vedrino, neko umirjenost tudi ob različnih vprašanjih, problemih, ki so se pojavljali tukaj, in vedeli smo, da nekdo moli za vse to, kar se dogaja v tej hiši, in ko se zdela neka stvar človeško gledano nerešljiva in pa težko rešljiva, se je enkrat pokazala rešitev in vedeli smo, da mora biti en blagoslov zadaj. Že samo dejstvo, da je bila ta hiša vrnjena, je bilo pač eno zgovorno znamenje. Namreč v letih 90-94, kot ste omenili, sem bil tajnik, no in takrat so se začeli ti pogovori, da se zavodi vrnejo ljubljanski nadškofiji in nadškof je šel takrat na pogovore, dvakrat takrat je bil minister Janša za obrambo, predsednik vlade je bil gospod Peterle in moram reči, da je šla ta rešitev tega vprašanja zelo gladko, čez tako, da so bili zavodi potem vrneni. Leta 1991 je vlada ta odlok tudi sprejela, potem so se začele vse te priprave na obnovo in začela gimnazija ponovno leta 1993 in nadškof je bil takrat iskreno, vesel, otroško srečen. Namreč hiša, v kateri je tudi sam, on bil 8 let, takrat je bila pač 8-letna gimnazija, nižja in višja, je zopet začela svoje delovanje s istim poslanstvom, zaradi česar je bila zgrajena. In na ta način je tudi potem, zaradi ko se je upokojil, želel, da pride v to hišo stanovati, dobil tudi lepo stanovanje in večkrat se pošalil, da nikoli ni imel tako lepega stanovanja, kot ga ima v zavodu svetega Stanislava. Za nas je bil pa res kot svetilnik, to je to nadstropje tukaj nad vami, vi ste v temeljih, on je bil na vrhu in ta povezanost se mi zdi s celotnim zradjem ognjišče, poslušalce, tudi vse to je spremljal, vse druge dejavnosti, ki so se v tej hiši dogajale, skratka, to mu je bilo res nekaj, kar mu je bilo izredno pri srcu.
Poudaril je dostojanstvo vsake človeške osebe. V vsakem človeku je videl najprej samo dobro. Je morda ravno to s takšno svojo držo v ljudeh okoli sebe sprožal najboljše?
Ja, glejte, to se mi zdi, da je bilo zelo pomembno. Nadškof je prišel iz sveta, iz Švice, tam je preživel 27 let. V Švici, kjer so zelo različni pogledi, pluralna družba je bila že takrat uveljavljena. Tudi odnos med katoličani in potem protestanti, pa različne narodnosti in tako naprej. To ga je najbrž izučilo in mu dalo osnovo do tega, da oblikuje neke odnose, spoštuje različne poglede. Kot moralni teolog, on je to je tudi predaval in tudi njegova dela o vesti in druga, ki so išla, pa izjemno lepo poudarjajo prav ta vidik. Človek, njegovo dostojanstvo, tukaj lahko začnemo, potem je človekova vest, spoznanje, odločitev. In tretje, iskati vedno tisto, kar povezuje, združuje. Ker človek lahko vedno vidi temo, vedno vidi slabe stvari, lahko vedno vidi nekaj, kar nas obremenjuje, kar ruši naše odnose. Lahko pa iščemo tisto, kar združuje, povezuje. Mislim, da je v zelo pomembnih časih bil na tako pomembnem mestu v cerkvi na Slovenskem, ko so bile vse te spremembe in nekdo, ki je nav tako iskati to, kar povezuje, združuje dostojanstvo človeka, to je pravzaprav tisto temeljno. Vsak človek je neizmerno bogatstvo, vsak človek ima to dostojanstvo, lepoto, bivanja. In to je nadškof pravzaprav, to za ni bila teorija, ampak je to živel.
Časi, v katerih je vodil slovensko cerkev, so bili vse prej kot enostavni. Nekateri so mu malce očitali, da je bil pri vodenju premalo nekompromisen, morda napadalen. Zdaj pa se kaže, da je bilo v takratnem času totalitarnega sistema še na začetku to izredno modro, saj je bil kljub temu dovolj prodoren, dovolj ustrajen, bil je človek dialoga. Cerkev je postajala vedno bolj navzoča v javnem življenju.
Ja, glejte, različna mnenja so bila in najbolj se bo še kasneje, ni danes na svoj priložnost, da ocenjujeva to njegovo delo, to je še čas, ki bo pokazal na to. Sam tisto, kar se mi zdi ključnega pomena in čemer se kaže modrost in veličina enega pastirja je ravno v tem, da je znal poslušati različna mnenja, potem pa se on odločiti in povedati tako in tako. To bomo naredili, zato se odločimo, s tem grem na pogovor, tega sprejmem, takšno stališče postavim. In zdi se mi, da je to zelo, zelo pomembno. Namreč, če bi se naslanil bolj na eno in na drugo in na tretjo stvar, potem človek hitro sem pa tja gre, Nadškof ni bil samo nek človek odzivanja, vse je poslušal, bil blizu, ampak je bil človek vizije. Vizije, se pravi, vedel je, kaj hoče, na vseh področjih, in zdi se mi, da je to tisto, v čemer ostaja izjemno velik, čudovit zgled tudi nam vsem, in šel je potem tudi v projekte, ki niso enostavni, ravno ta hiša, vse skupaj je bilo uničeno, ko je jugoslovanska vojska pustila zavod svetega Stanislava, so dobili prav naročilo, da čim bolj uničijo vse, in ko smo prišli, se spomnim tukaj, rekel, za božjo voljo, kaj nas čaka. Ampak je šel ta projekt, čeprav ni bilo lahko, časi niso bili tako enostavni, ker je vedel, s tem lahko naredimo nekaj dobrega. Za slovenski narod, za slovenskega človeka. In skušal je res prispevati to, da bi cerkev bila subjekt te družbe, da ni nekam potisnjena na rob, zato je hodil tudi na razne prireditve, sprejeme, slovesnosti, koncerte. Rad se je tega udeleževal, ravno s tem, ker je hodil pokazati, glejte, mi smo tukaj, hočemo nekaj dobrega narediti. Predvsem pa je bilo zelo pomembno, gledaj, tudi zaradi tega, ker je bilo še veliko predsodkov, strahov. Če sem malo oseben, se spomnil obiskov, ki je prišla kakšna delegacija taka in so misli, kaj neki se bo zgodilo na škofiji, kaj pa bo to pri nadškofu. Zdaj, imeli so predsodke, obremenjeni so bili, zmrci kakšno stvarjo. Potem so se pa pogovarjali z nadškofom, poslušal jih je, povedal jim je in se spomnim ene delegacije, ne bom imenoval, ja pa se to je čisto normalno, se rekli, se se da pogovarjati. Očitno jih je nekdo naučil, da se pa na škofiji z nadškofom ne da pogovarjati. Ampak nadškof je ravno teh osebnih stikih pokazal na čisto drugo razsežnost.
Kot nadškofijski tajnik ste doktorja Šuštarja spremljali ravno v letih osamosvajanja Slovenije, ko se je ves čas zelo aktivno vključeval v celoten proces. Njegove resnične vloge pri priznanju Slovenije v svetu, pa tudi pri združevanju Slovencev, najbrž ne bomo nikoli dovolj ovrednotili. Vemo le to, da je bila izredno, izredno velika.
Vsekakor to imate popolnoma prav. Glejte, to vlogo bo treba zares ovrednotiti, tega upam, da se bodo zgodovinarji strokovno lotili, tudi na podlagi dokumentov, ki obstajajo. Sam lahko mirno trdim, da v letih od 90 do 94, ko sem bil tajnik, ko sem odblizu spremljal vsa ta dogajanja, kako se je nadškof vključeval, da bi ja čim več naredil za to, da bi Slovenija postala samostojna država, se pravi, da bi dosegla to suverenost in že recimo plebiscit decembra 90. leta, ko ni bilo tako jasno, kako bodo stvari šle, in so nadškofa še pred dnevom plebiscita poklicali na televizijo, naj vendarle on še enkrat spregovori, povabi ljudi, da gredo na plebiscit in vemo, da je bil uspeh potem tako zelo dober tudi zaradi mnogih vidikov, pa kasneje, ko je bila se pravi, pripravljalo se to, vse to, da se Slovenija postane samostojna država. Slovenija, spomnim se tistega večera, ko je bila blagoslovljena lipa, ko je bila razglašena samostojna država. Slovenija, tako kar težko nebo je bilo, vroče je bilo in potem so ponoči letala, pletavala Slovenijo in potem se to, kar na cestah začne se desetdnevna vojna. Ampak nadškof je takrat v tistih dnevih smo pravzaprav noč in dan delali, telefon je zvonil, pošiljali smo fakse po celem svetu, vedeti moramo, da je nadškof imel prijatelje po celi Evropi, še bolj znan je bil drugod po Evropi,
tako,
kot pri nas. Eden od naših kulturnikov enkrat rekel, da z nadškofom moraš iti nekam tujino, da veš, kdo je
ne, tako je, ja.
Nekdanji švicarski predsednik Furgel, kardinal Martini, Milano, pa potem kardinal Hume v Londonu, pa mnogi politiki, ker jih je srečeval v času, ko je bil tajnik Svetoevropskih škofovskih konferenc, ko je bil nadškof v Švici, pa še pozneje tudi. Skratka, vse te njegove odgovorne službe, poznanstva, ki jih je imel po celotni Evropi, so bistveno pripomogle, lahko se upam, so odgovornost je trdi, bistveno pripomogle, da so prihajale tuje delegacije in spoznavale resnično situacijo. Končno tudi to, da je takoj stopil stik s svetim očetom Janezom Pavlom II., ki je poznal to situacijo v Sloveniji, ker je izhajal z tega dela Evrope, tudi sam papež je posredoval in potem kasneje, ko je šlo za priznanje Slovenije, ko je sveti sedež med prvimi odločilno priznal Slovenijo 13. januarja leta 92, kar je bila izjema v tej zgodovini vatikanske politike, vse to dokazuje na to, da je res nadškof se skušal na vse možne načine, on in škofe na Slovenskem in duhovniki doma in po svetu, duhovniki po svetu, ki so se povezali med seboj, zelo pomembno prispevati in narediti vse, kar je mogoče, da bi to priznanje šlo mirno čez, da bi se vojno ustavilo, da se komu ne bi zgodila krivica. In to priznanje Slovenije, kar je nadškof zelo poudaril, ne pomeni, da zavračamo druge narode, nikakor ne. Samo če so ti narodi samostojni, živijo v samostojnih državah, lahko potem bolj konstruktivno sodeluje med seboj.
Poglejte, nadškof Šuštar je bil nedvomno izreden intelektualec. Zelo ugleden v tujini, ste prerekli, kjer je živel vse do leta 1977, pa vendar se je v srca slovenskih ljudi usedel predvsem kot nadškof, ki je imel izreden posluh za malega človeka. Zelo čuteč človek je bil.
Ja, on je znal to dvoje izjemno lepo združevati med seboj. Bil je profesor v Švici, potem tudi v Ljubljani na teološki fakulteti, je predaval moralko, napisal je zelo imenitna dela z področja moralne teologije, predvsem o vesti in tudi druga. Ampak vendarle, morda tudi njegova osebna življenjska pot, to, da je veliko pretrpel, da je bil doma iz preproste družine, ker je bilo treba delati, ker se je streševal stisko drugih po svetu, v Švici, pa končno tudi sam, da je sam veliko trpel, ker je bil bolan, zaradi tega je šel v Švico, tam je tudi bolan in potem tudi v Sloveniji, se pravi, tudi na tem področju zdravstvene, sam osebnega zdravja bil preizkušen. To vse skupaj ga je gotovo tudi vplivalo in tudi poseben čut, ki ga je imel, zato, da je imel res ta poseben čut, da je bil blizu preprostemu človeku, bolnemu človeku. Spomnim se, ko sem bil tajnik, ni bilo duhovnika, pa tudi mnogih drugih, da jih ne bi šel obiskat bolnico, če bilo le mogoče čim večkrat. Ali pa recimo maše za starejše, za bolne, obiski po domovih in tako naprej. Če bila kakšna slovesnost po župniji, je z največjim veseljem, kljub temu, da je imel izjemno veliko stvari, rad obiskal kakšnega bolnega človeka, preprostega človeka, človeka, ki je bil v stiski. Ali pa recimo prihaja so k njemu tudi zaporniki, spošetove, blizu jim je bil. In ker je bil takole v svoji dobroti tudi malo naivan, je kar dal kakšen večjo vsoto denarja, potem se je pojavila pa kar večja vrsta obiskovalcev. Pa tudi raznih drugih, ko smo šli recimo v Cankarjev dom, parlament, vedno imel kakšno stvar pri sebi, kakšen denar, če drugega ne pa bonbon. In tudi tukaj je bil znan v zavodu. To je bilo, bomboni v njegovem žepu so bila neka stvar, ki nujno spada tisti opremi, bi lahko rekli, pa to, da je presenetil dijaka, ki je bil dežurni, potem ne več presenetil, ampak so že kar pričakovali, da da pomarančo, banano ali pa kaj podobnega, kaj ne so se voj. Skratka, imel je izjemno veliko načinov, kako biti blizu, preprost, nekaj dobrega narediti.
Omenili ste njegovo družino, vaju druži tudi to, da imate oba dolenske korenine. Je to ta dolenska narava tudi kdaj prišla do izraza? Rekli ste, da je imel smisel za humor tudi velik, ne?
Tudi, morda, ne vem, verjetno tudi to druži. Nadškof je bil tako, tisti, ki so ga morda samo na zunaj poznali, pa tako kratko se je, bil je tudi tako odločen, bil je postaven mož, človek, ki se ni dal, človek, ki je bil odločen, človek, ki je tudi imel retret, zamujene ali pa kakšnih podobnih stvari, ni bilo pri slovesnostih ali kot drugod, ali pa tudi pri pogovorih, sestankih, ni imel rad, da se kar nekako takole dolgo govori, pa nič pove. On je želel jasno, kratko misel, kaj pa hočete, argumente, kakšne vaše vizije, kako boste to naredili. Po drugi strani je bila pa v zadnji vedno tista dolenska mehkoba, ki se je izkažila v naravi, v njegovi družini, po očetu materi, po bratih, sestrah. Skratka, po vsem tem je nadškof imel to bogatstvo, te bi rekli lahko miline, in moram reči, da tukaj, tudi če bo kdaj malo, morda malo bolj napeto, ko je bilo veliko stvari, ampak zvečer, ko se je dan končal, se je povedno tako lepo, mirno končal lepo in ni bilo nobenih takih dni, da ne bi bilo, da bila kakšna jeza ali kaj podobnega, tega sploh ne pomnim.
Imam občutek, da se je dr. Alojzij Šuštar tudi poslovil od zemeljske poti na način, ki je bil tako značilen za njegovo življenje. Po eni strani neopazno in skromno, nenadoma, čisto tiho, po drugi strani pa tako pomenljivo slovesno, prav na praznik apostolov Petra in Pavla, kot bi hotel reči, kličejo me, svoje apostolsko delo tu sem dovršil.
Ja, glejte, tako je tukaj vsa ta leta. Morda treba tu posebej še poudariti, morda že na začetku, je kot angel varuh, če bi bil nadškof Šuštar angel varuh zavodu, potem bi bil angel varuh nadškofu Šuštarju sestra Mira, ki je vsa leta bila njegova tajnica, tukaj tudi tajnica, pa še zdravnica, pa za vse mogoče druge stvari je skrbila na tej strokovni ravni za zdravstveno in to skrbo. Profesor dr. Metka Zorc, ki je včasih tudi vsak dan prihajalo k njemu posebna zadnja leta, ali pa dr. Pleskovič, ki je kar dvakrat operiral, ki je bilo zelo kritično, pa tudi drugi zdravniki, kadar se pojavil nadškof Šuštar v bolnici, so izjemno potrudili se in pomagali mu. Skratka, zdaj pa je odšel zares tiho, skromno. Če povem čisto osebno, včeraj sem bil pri njemu, v teh dneh sem bil v Rimu, sem se vrnil z Rima, no in potem sem mu izročil pozdrave svetega očeta Benedikta 16. Vesel bil tega, liko, kako pa je kaj v Rimu, on je kaj nekaj let tam preživel. Potem je rekel, kako pa kaj na škofiji, jutri se bo posvečenja in tako naprej. Ampak se je zdelo, da je res slaboten, utrujen, izmučen. Potem je rekel, vse si rekel, da bo vsak teden prišel na obisk, ne, pa res nisem vsak teden. Skratka, tako je bil izjedno prijeten. No in danes je še maševal, že priprav, se pravi, branja za jutrišnji dan, za bogoslužje, potem molil, rožni venec in ko so se začela posvečenja, ravno v tem času, se pravi tam po 9:30, je on odšel v Bogu. Skratka, v tem se kaže, se mi zdi res neka čudovita simbolika, eno posebno Božje znamenje. Ravno tem, ko so posvečeni novi duhovniki, on odhaja k večnemu duhovniku, da prosi za nove duhovne poklice in prepričan sem, da imamo z nadškofom Šuštarjem novega priprošnika pri Bogu.
Težko je življenje in delo takšnega človeka, kot je bil nadškof Alojzij Šuštar, ujeti v besede. Človek se v takih trenutkih zaveda, da je človeški jezik pač zelo omejen, zato verjamem, da je in bo veliko o doktorju Šuštarju ostalo nepovedanega. Bomo pa marsikaj o njem čutili in to je pomembno. Doktor Anton Jamnik, hvala vam, da ste delili z nami svoje misli o pokojnem nadškofu Alojziju Šuštarju. In še enkrat iskrene čestitke ob 20-letnici vaše posvetitve v duhovnika.
Hvala lepa vam.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, naš upokojeni nadškof Alojzij Šuštar je končal svojo zemeljsko in začel svojo pot v večnosti. Vanjo ga spremljajmo z mnogimi mislimi, željami in molitvami, pa tudi solzami. Ne sramujmo se jih, rad nas je imel in mi smo ga imeli radi. In kot je zapisal kardinal Franz Rode, solze so prošnja, prošnja za življenje, ki je močnejše od smrti. Prosimo torej v tem večeru in v noči 29. junija za večno življenje našega ljubega nadškofa Alojzija Šuštarja.